100 років тому почалась лютнева революція. Страйки та бунти у Петербурзі призвели до падіння монархії. Для України це означало початок ланцюга революційних подій, на хвилі яких з'явилась Українська Народна Республіка. У великих містах українських губерній відбулись свої локальні зміни. У трьохсерійному проєкті громадського радіо «Україна напередодні революції» ми поговоримо про революційний досвід Києва, Харкова та Катеринослава. Про Київ рівно 100 років тому нам розповів історик Володимир Володько. Взагалі історики 1917 року, взагалі історики, які досліджують Першу світову і революційні події, говорять про те, що 1917 рік – це рік дефіциту, як і попередні роки, але саме в 17-му році він загострився. Історики російські говорять про те, що в Петербурзі і в Москві були хлібні бунти, дефіцит хлібу. Коли ми говоримо про Київ, про одне з найбільших міст української губернії, чи був тут дефіцит і наскільки піднялись ціни, взагалі, чим жили кияни в січні-лютому 1917 року?
Доброго дня. Київ, на жаль, не уник загальної тенденції великих міст Російської імперії, особливо європейської частини. І дійсно, кінець 16-го і початок 17-го року – це хвиля дефіциту, який найбільш так ємко виразився в продовольчій кризі, тобто дефіциту хліба. І в енергетичній кризі – це дефіцит вугілля. І, власне, ця справа не дійшла до бунтів, тому що все почалося в Петербурзі. Але ситуація дійсно була напружена, і ми мали такі самі великі так звані хвости. Це черги біля магазинів, біля, в основному, найбільші – це хлібні лавки, куди збиралися люди ще зранку, ще з п'яти ранку, щоб отримати хліб. В основному був дефіцит не дорогого хліба, а хліба житнього, соціального хліба. І через те, що житню муку довгий час не було завозу житньої муки. І, власне, через це сталося так, що не могли випікати достатніх об'ємів для того, щоб задовольнити попит незаможної частини киян. І, власне, через це були в такі досить неприємні ситуації. Плюс до того, десь, в принципі, цей попит задовольнявся менш ніж наполовину. А щодо енергетичної кризи, то він теж його причина, власне, в тому, що в логістичному питанні, що до Києва з кожним місяцем все менше і менше завозилось вугілля. Це ще почалося злітку, ця тенденція намітилась. І свого піку вона досягла в січні-лютому 17-му році, коли фактично підвіз вугілля майже припинився, і в результаті була навіть загроза блекауту. Тобто Київська електрична станція там уже працювала на тих запасах, які були зроблені влітку за рахунок підвозу по річці, по Дніпру. А залізниця фактично нічого не підвозила. І причина в цьому не лише те, що там не було вугілля чи не було зерна в сусідніх губерніях, а в тому, що це вугілля просто і це зерно не давали привезти в Київ, тому що на кожній території були свої урядові повноважені по продовольству, які займалися постачанням армії. І часто, наприклад, були вже загружені вагони з зерном, але там повноважений по продовольству брав їх і конфісковував на свою користь, тобто на користь там своїх потреб, куди він там їх потім переправляв. А з вугіллям була така сама ситуація, особливо Воронежська залізниця, наприклад, брала і конфісковувала, експропріювала вугілля, яке вже було загружено, яке вже йшло на Київ.
Лютнева революція почалася в Петрограді. Там мова йде про стачки на Путиловському заводі, потім ефект доміно. І вже незабаром монархія, династія Романових падає, і в кожному великому місті починаються певні революційні процеси. Коли ми говоримо про Київ, хто в березні 1917 року очолив місцеву владу в Києві? Чи це була одна організація, чи одразу кілька таких центрів?
Дивіться, треба сказати, що якщо в Петрограді це були заворушення, то в Києві революція прийшла, як кажуть, явичним порядком. Деякий час місцева влада там пару днів намагалася замовчати цю ситуацію, щоб бо ще не було зрозуміло, в Петрограді чия візьме, як кажуть. Потім, коли це вся дума сформувала тимчасовий комітет в Петрограді, діячі, це, по-перше, міські управлінці, члени думи та управи, члени військово-промислових комітетів, земські представники, вони пішли на нараду до начальника військового округу київського генерала Ходоровича. Тому що ми розуміємо, що Київ – прифронтове місто, і реально найбільшу силу представляла армія. Був великий військовий гарнізон, І недалеко був, власне, не так далеко була лінія фронту, і ставка була в Могилеві на той час, і це теж не так далеко від Києва. І всі розуміли, що щоб не було кровопролиття, ніяких ексцесів, потрібно домовитись з армією, на чиїй стороні вона буде. І треба сказати, що Ходорович пішов на зустріч, і саме на цій нараді був сформований об'єднана рада громадських організацій Києва, яка сформувала свій виконавчий комітет. І саме на чолі цього комітету став думський управлінець, він вже з великим стажем, Микола Страдомський.
А де в цьому всьому сюжеті, де в цьому сюжеті Українська Центральна Рада, про яку знає майже кожен учень середньої школи, кожен громадянин України? Де тут Центральна Рада?
Центральна Рада, це все відбувалось процеси паралельно. Тобто, треба сказати, що на першому етапі українські представники входили до цього виконавчого комітету, і вони грали досить значну роль. І особливо великий вплив був українства саме на справи губернські. Тому що при Суковкіні, який був представником тимчасової уряду по Київській губернії, сформувався виконавчий апарат, і там українці грали досить значний вплив, і, в принципі, він змушений був з ними рахуватися. І в Києві трошки на початку цей вплив був менший з об'єктивних причин, тому що ця влада, першопочаткова, цей виконавчий комітет інформувався, ядро його складали колишні управлінці київські, які працювали в управі, в Думі, і там український елемент не був присутній на початку. Внаслідок того, що вибори відбувалися по старій системі, їх туди не пропускали просто. Ось. І українці, в принципі, про себе вже заявили вже в березні активно, і коли виконавчий комітет влаштував таке велике свято свободи, щоб проманіфестувати, що ось Київ там з новою владою, щоб так відсвяткувати перемогу революції фактично, уже тоді українці себе показали на цій демонстрації, були плакати там з написом «Хай живе вільна Україна». Ось, і так уже масштабно, на повну силу, вони себе продемонстрували свою силу вже в кінці березня, коли була велика демонстрація, власне, українська, 100-тисячна, величезна, і це було досить таке, навіть я читав спогади учасників, то вони навіть самі не очікували, що буде така велика кількість прихильників в Києві, який, в принципі, піддавався великій тиску русифікації багато років. Ось. І з цього, в принципі, можна вже робити відлік активізації українського руху в Києві. І коли Центральна Рада поступово починає перебирати, це не був такий одномоментний процес, вона поступово починає перебирати на себе владу. Але був тут, щоб розуміти причини от такого зміни влад, вже потім, і яке почалося такий калейдоскоп режимів, як відомо був в Києві, це в тому, що жодна з них не могла сформувати свою монополію на насилля. Комітет об'єднаних організацій, їх виконавчий комітет, вони теж не могли цього зробити, тому що фактично київський військовий гарнізон, який теоретично мав би бути їхньою опорою, він відразу почав демонструвати, так сказати, там офіцери почали конфліктувати з солдатами. Спроби створити власну міліцію, яка б навела порядок, теж ні до чого не проводили, тому що студенти-робітники мало були здатні наводити порядок, навіть деякі з них займалися тим самим грабіжництвом. І тому ці всі причини оцих частих змін влади, вони закладалися фактично ще в перших днях революції.
Падіння будь-якого режиму нерідко супроводжується зміною символів. Наприклад, якщо провести паралелі з сучасністю, коли змінився режим, після Революції Гідності почалась така от декомунізація, почали валити ленінів, ленінопад. Чи було щось схоже в Києві 100 років тому? Можливо, якісь символи монархії могли знищуватись?
По-перше, потрібно сказати, що відразу в перших днів революції модним став червоний колір. Так само, як в Петрограді, в принципі, всі чіпляли собі банти, там стрічки. Червоний, він не асоціювався. Це зараз ми вже асоціюємо з радянським режимом та з більшовизмом. На той час це був символ революції, який тягнувся ще з 1905 року. Це перший символ, який вірвався в Київ. І другий – це той, який зник біля міської думи. Це ось теж нинішній Майдан Незалежності. Стояв пам'ятник Петру Столипіну, колишньому прем'єр-міністру, якого вбили в Києві. І він став фактично одною з перших жертв революції, коли це свято свободи, про яке я говорив, відбувалося. Його скинули активісти. Причому, що тоді ця новостворена влада, вона вже заявила, що буде його демонтовувати. Там навіть такі ліса утворили, обліпили цього Столипіна лісами. І так ніби і сучасники згадували, що коли вони дивилися на ці ліса, то було таке враження, що нібито Столипін повішений.
Отже, для прифронтового Києва січень-березень 1917 року це дефіцит хліба та вугілля, падіння монархії у далекому Петрограді, маніфестації та мітинги, червоні кольори та формування місцевих органів влади. Революційні події також охопили Харків та Катеринослав. Про ці два міста ми окремо поговоримо у наступних подкастах. Слідкуйте за оновленнями на сайті громадськірадіо.орг. Далі слухаємо український гімн, записаний у Києві в 1917 році. Мікрофоні був Андрій Кобалія. Ви слухаєте Громадське радіо. Слухайте, думайте.